Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovog programa možete čuti što predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić poručuje političarima u Bosni i Hercegovini oko reforme policije.
Svi oni koji misle da neće reformisati ništa u Bosni i Hercegovini su u velikoj zabludi, jer će globalni procesi reformisati sve tokove u Bosni i Hercegovini, taman kad bi se svi mi protivili, samo što će trajati to nepotrebno 50 godina.
Iako je delegacija Srpskog ministarstva obrane među najbrojnijima na samitu NATO-a u Bukureštu, građani savjetuju vlastima da se drže dalje od tog vojnog bloka.
Da budemo za nekoga ko nas je bombardovao, sestro, rođena.
Kakvi NATO, prođi mjesec. Nas bombardovali 3-4 mjeseca.
U Hrvatskoj pitanje što Hrvatska gubi, a što dobija članstvom u NATO savezu.
NATO je garancija da smo već sad ukinuli obvezu slanja mladića iz škole, iz fakulteta na minska polja, izlaju svoje živote itd.
Govori se da će ulazak Hrvatske u NATO pitanje demokracije, dok s druge strane SAD eklatantno krši i otvoreno krši Ženevsku konvenciju, muči svoje zatvorenike, napada ilegalno druge države.
Da li će predstojeći izbori u Srbiji iznjedriti neke nove koalicije?
Moguće čak u jednoj situaciji da bi sama radikalna stranka sa demokratskom strankom Srbije mogla da formira većinu, što bi moglo recimo da se dogodi ukoliko ili socijalisti ili liberalno demokratska partija ili obe partije ne pređu da se ne uđu u Skupštinu Republike Srbije.
Na sjeveru Crne Gore predizborno vrijeme iskorišteno za uistinu životna pitanja. Radnici očekuju da im se prizna staž i isplati dug.
Godina šta, 53 godine, gdje ću ja sad? 28 godina
sada. Godina, gdje ćeš, ko će da te primi više, počnem da će oretam, da ne vidim ništa.
Nema šta drugo, Boga, mi ne znamo više ni gdje smo ništa.
Koliko je moćna srpska kompanija Delta Miroslava Miškovića?
Nije ipak vlasnik čitave Srbije, možda on više vlasnik oni koji odlučuju o bitnim stvarima.
Toliko u uvodu, emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred Bosnom i Hercegovinom se nalazi odluka. Evropske integracije i bolji život ili stagnacija i samoizolacija s evropskog puta. Napredak će biti moguć ukoliko se političari slože oko reforme policije i usvoje paket zakona koji to omogućuje. Posljednjih dana očit je pritisak međunarodnih dužnosnika, a prije svega visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Tako se čini da je svima izvan Bosne i Hercegovine više stalo do uspjeha reforme policije, odnosno ispunjavanja uvjeta za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nego domaćim političarima. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Mjesto Bosne i Hercegovine je u Europi i u Uniji, koju čini 27 zemalja ovog dijela svijeta, ali to mjesto mora biti osigurano uz ispunjavanjem postavljenih uslova, ponavljaju već godinama predstavnici Europske komisije i međunarodne zajednice. Kako se domaći političari sve teže dogovaraju, a neuspjela reforma policije proslavlja drugi rođendan, pritisak međunarodnih političkih krugova jača. Tokom sedmice sa domaćim političarima u parlamentu, predsjedništvu, vijeću ministara Bosne i Hercegovine, razgovarali su predstavnici Bundestaga te britanski parlamentarci. Usvajanje reforme policije jasno je poručio i šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini, Dimitri Kurkulas, a potom potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Potpuni apsurd trenutne političke situacije u zemlji, kada se čini da je svima više stalo do evropskog puta Bosne i Hercegovine nego onima koji je vode, pojašnjava predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić.
Ako ministri vanjskih poslova Europske unije kažu, ako gospodin Kurkulas koji je šef kancelarije Europske unije u Sarajevu neću preporučiti potpisivanje sporazuma ako se ovo ne završi. Ako OHR visoki predstavnik kaže, ako mi mislimo da smo sami dovoljni za čitavu Europu i svijet, to onda to naprosto nije dobro. I svi oni koji misle da neće reformisati ništa u Bosni i Hercegovini su u velikoj zabludi, jer će globalni procesi reformisati sve tokove u Bosni i Hercegovini, taman kad bi se svi mi protivili, samo što će trajati to nepotrebno 50 godina. A valjda smo ovdje da skratimo te procedure i pomognemo građanima Bosne i Hercegovine. Morate praviti jedni drugima i političke izlaze.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak, odgovarajući na pitanja građana Bosne i Hercegovine o problemima viznih olakšica na jednom internet forumu, nedavno je poručio.
E, moji prijatelji, ja mogu da vam odgovorim samo jedno. Ili ćemo biti dio evropske porodice sa svim konsekvencijama, pozitivnim prije svega, sa ukidanjem viza, ili ćemo postati jedno izolirano ostrvo i onda ne možete očekivati vizne olakšice. Vizne olakšice i ukidanje viznog režima je deo približavanja. Niko neće da olakšava vizni režim zemlji koja odbija da ide u istom pravcu, koja ide, odbija da ide evropskim putem. Ako vaši političari neće biti u stanju da vas vode prema Europskoj uniji, onda se žalite njima, svima ovima koji neće moći glasati za europske zakone. Onda neka oni vam obezbeđuju vaša putovanja. Jer ne može jedno da ide odvojno bez drugog. Ili smo deo europske porodice, ili nismo deo europske porodice.
Provođenje reformi i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nisu potrebne Evropi, nego Bosni i Hercegovini, kako bi ojačala kao država, tako omogućila i svojim građanima bolji život, kaže potpredsjednik Evropske komisije u Sarajevu Zora Stanić. Istovremeno odlaganje ili nepotpisivanje ovog sporazuma ne ostavlja mogućnost za napredak, kaže Stanić.
Tu se otvara mogućnost korištenja takozvanih programa zajednice, gdje bi Bosna i Hercegovina znači dobila veće mogućnosti za korištenje sredstava Evropske unije za područja poput zdravstva, obrazovanja, sporta, kulture, socijalne politike, zaposlenosti, zaštite okoliša, naučno-istraživačkog rada, efikasnije javne službe, transparentnija potrošnja novca poreskih obveznika. Mislim, ono što je suština sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nije samo odnos sa Evropskom unijom. Sporazum predstavlja program koji će omogućiti vitalne ekonomske i strukturalne reforme koje će revitalizirati upravne i ekonomske strukture Bosne i Hercegovine, što u stvari znači napredak Bosne i Hercegovine.
Da se uozbilje i postanu odgovorni, bosansko-hercegovačke političare pozvali su iz nevladine organizacije poznate pod imenom ACIPS. U apelu koji je ACIPS uputio međunarodnoj zajednici ističe se da je očigledno da je bosansko-hercegovačkim političarima potrebna pomoć kako bi došli do kompromisa i konačno poveli zemlju naprijed. Jedan od članova ACIPS-a, Ivan Barbalić, kaže:
mi nemamo alternativu osim evropskog puta, da sve u suprotnosti nacionalizam i ekonomska propast, i zbog toga smatramo da političar treba da se bukvalno zatvore u onu zgradu danima dok ne nađu neko kompromisno rješenje. Ako nisu sposobni da nađu kompromisno rješenje, u krajnjoj liniji, Bože moj, nek se raspusti skupština i neka krenu novi izbori. Jer ako ovaj sastav i vlade i skupštine u ovom na ovaj način ne može da donese ključno rješenje za zemlju, ja ne znam koje ni onda sastav. Samo da tamo sjede i izgleda povećavaju sebe plate penzije. Zato stvarno smatramo da je bitno da učine sve što je potrebno da se donese neki odgovor, jer je ključna stvar da potpiše ovaj sporazum.
Novi rok koji je Evropska komisija odredila Bosni i Hercegovini za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji je 28. april, ali sudeći prema trenutnoj političkoj situaciji teško je vjerovati da će biti ispoštovan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Delegacija Srpskog ministarstva obrane, koja je jedna od najbrojnijih na samitu NATO-a u Bukureštu, u Rumunjsku je otputovala sa nepotpunom podrškom vladajućih stranaka u zemlji. Partnerima u Sjevernoatlantskoj alijansi prenijeli su poruku koja bi se mogla sažeti: da za program Partnerstvo za mir, ne za članstvo u NATO-u. Jednostavnije govoreći, čini se da je rasprava o odnosu Srbije prema NATO-u možda i suvišna, pošto odnosi alijanse i Beograda od 2000. godine nikada nisu bili na nižoj razini. Priredio Miloš Teodorović.
Na marginama Bukureštanskog skupa srpska delegacija učestvuje u raspravi o bezbednosti u regionu. Pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasojević u telefonskom razgovoru za naš program navodi kako su predstavnici Srbije na prvim sastancima postigli punu saglasnost sa delegacijom Slovačke, što je jedna od država koja odbija da prizna nezavisno Kosovo, koju predvodi ministar inostranih poslova Jan Kubiš. Spasojević navodi da su u Bukureštu ponovljeni zvanični stavovi Beograda.
Da li su predstavnici Srbije iznali stav koji je pred 10 dana iznio i ministar Dragan Šutanovac, da je Partnerstvo za mir taj okvir u kom Srbija namerava da se kreće, nešto poput primjera Austrije?
Jesmo izneli taj stav zato što je to u ovom trenutku državna politika Republike Srbije. Ono što je veoma značajno jeste da je ministar spoljnih poslova Slovački gospodin Kubiš u potpunosti podržao naše protivljenje jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova. Saglasili smo se također da je UNMIK jedini legitimni civilni predstavnik Kosova i Metohije koji na Kosovu Metohiji treba i dostane.
Da li su oni pozitivno ocenili stav Beograda da se krećemo okvirima Partnerstva za mir?
Nisu ga ocenili ni pozitivno ni negativno. Predsjednik Bush je u jutrošnjem govoru rekao da su za Srbiju vrata prema NATO-u i prema partnerstvu za mir širom otvorena.
Ovakva dobrodošlica američkog predsjednika nije raširenih ruku dočekana u redovima Demokratske stranke Srbije, partije premijera Vojislava Koštunice, funkcioner te stranke Dragan Šormaz.
Državnu politiku Srbije ne može da vodi George Bush, to je pod jedan.
Ništa više razumevanja Šormaz ne pronalazi ni za konstataciju da je srpska delegacija u Bukureštu naišla na, kako nam je rečeno u Ministarstvu odbrane, topao doček.
Doživjeli smo mi još mnogo toga toplog od NATO pakta.
Šormaz ponavlja da je Skupština Srbije usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti, što automatski isključuje mogućnost da zemlja ide ka članstvu u NATO savezu.
Tako da Srbija neće biti član bez obzira što su joj širom otvorena vrata, ma kako to skeptično zvučalo. S druge strane, grade vojnu bazu od 450 miliona dolara na našoj teritoriji bez našeg pristanka i otimaju nam 15% teritorije nepravno. Tako da dok to pitanje ne rešimo, ne postoje red atlantske integracije za Srbiju.
Takvi stavovi DSS-a dobro su poznati i kulminirali su ocenama premijera Koštunice da je NATO na teritoriji Kosova formirao svoju državu. To je konstatacija koju, kako nam je rekao Dušan Spasojević, u Bukureštu zaobilaze.
Niko se na ovoj konferenciji do sada nije bavio takvim komentarima.
U poslednjih 8 godina skoro da nema političke opcije u Srbiji koja je radila na afirmaciji NATO integracija. Stoga ne bi trebalo da čudi ni raspoloženje u javnom mnjenju koje i danas na pominjanje najmoćnijeg vojnog saveza na svetu nema pozitivne emocije, što pokazuje anketa naše Novke Ilić.
Da li se za to da Srbija uđe u NATO?
Nikad u životu. Zato što Srbija treba bude neutralna zemlja, nikako NATO. Evropsku zajednicu da, ali u NATO nikad u životu.
Za da budemo za nekoga ko nas je bombardovao, sestro rođena. Milosrdni anđeo, je li to za Srbe? Pa da neko ko me bije, da mu vičem hvala i da mu se stalno zahvaljuje.
Deca su nam odrastala po podružno vreme, nikad u NATO.
Kakvi NATO, prođi mjesec. Nas bombardovali 3-4 mjeseca.
Odnosi Srbije i NATO-a danas su na najnižem stupnju od 2000. godine, što je plod upotrebe pitanja severnoatlantskih integracija u dnevno-političke svrhe, uveren je predstavnik Evroatlantske inicijative u Beogradu Daniel Šunter. On navodi kako Srbija nije iskoristila ni mogućnosti iz do sada postignutih i potpisanih dogovora sa NATO-om, uključujući i potpis koji je stavila na program Partnerstvo za mir, te da je zbog toga
suviše rano pokretati uopšte tu temu koja su neke stranke pokušale da pokrenu protekle godine, to je distanciranje u odnosu na mogućnost članstva u NATO-u i proklamovanje neutralnosti. Prosto nije bilo ni javne debate na tu temu, niti se o tome ozbiljno diskutovalo. Mi u ovom trenutku praktično nemamo ni punopravnu misiju Srbije pri sedištu NATO u Briselu, što je jedinstven slučaj u Evropi. Reč je o obuci oficira, reč je o razmeni oficira, reč je o izvođenju vojnih vežbi. To su sve neke stvari koje su uobičajene u Evropi, to su stvari koje su uobičajene u regionu. Međutim, u Srbiji su te stvari praktično skoro na nuli. Srbija još uvijek nema ni ambasadora pri NATO, što je opet jedinstven slučaj u Evropi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se o NATO savezu posljednjih tjedana u svjetlo očekivanog poziva u članstvo priča mnogo. Posljednja istraživanja pokazuju da ulazak te zemlje u Sjevernoatlantsku alijansu podržava 62% građana Hrvatske. No koji se argumenti koriste u prilog hrvatskom članstvu, koji podupiru suprotan stav i koliko svi ti argumenti drže vodu? Istraživao Eni Zebić.
Hrvatski ulazak u NATO znači geostrateško pozicioniranje u području zapadne liberalne demokracije, procjenjuje u izjavi za naš radio ravnatelj Instituta za međunarodne odnose Mladen Staničić.
Ako želimo biti dio zapadne demokracije, onda ulazak u NATO i ravnopravno članstvo u NATO nam to osigurava. Ako ne želimo biti dio ili ući u savez sa Srbijom, Bjelorusijom, Rusijom, a drugog izbora nema, to je jedna alternativa, evo onda je ulazak u NATO garancija da ćemo biti dio zapadne demokracije i kroz to i garancija sigurnosti ne samo na regionalnom nego i na općem planu.
Nasuprot njemu, asistent na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i voditelj inicijative Anti-NATO Mate Kapović, za naš radio kaže kako argument o sigurnosti ne stoji.
Bićemo zapravo nesigurni jer se svrstavamo u slučaju nekakvog mogućeg sukoba većih razmjera na jednu od strana, primjerice sad vidimo zaoštravanje odnosa između Rusije i NATO saveza i SAD-a, također mogli bi nas uzeti zbog misija kao što je ona u Afganistanu, da bude teroristički napad kod nas kao opomenu u svim manjim državama poput Litve, Slovenije i tako dalje.
NATO će doprinijeti demokratizaciji i demilitarizaciji društva, procjenjuje dr. Staničić.
Recimo, NATO je garancija da smo već sad ukinuli trošnu obvezu slanja mladića iz škole i fakulteta na minska polja, da rešišavaju mine, da izlaju svoje živote i tako dalje. A drugi doprinos je demokratizacija u smislu što je jedan od NATO-ih kriterija demokratska kontrola oružanih snaga, dakle parlamentarna i zabrana od naroda kontrola oružanih snaga, tako da oružane i sve snage represije ne smiju biti iznad vlade, nego da moraju služiti i izabranom parlamentu.
Ponašanje Sjedinjenih Država dovodi u pitanje demokratski legitimitet NATO-a, odgovara Kapović.
Govori se da će ulazak Hrvatske u NATO pridonijeti demokraciji, dok s druge strane SAD eklatantno krši i otvoreno krši Ženevsku konvenciju, muči svoje zatvorenike, napada ilegalno druge države poput Iraka, a u NATO također imamo recimo Tursku, za koju znamo kakvu politiku provodi prema Kurdima.
Naš česti sugovornik, vojni analitičar Igor Tabak, kaže kako se u Hrvatskoj još zapravo nije niti počelo ozbiljno razgovarati o svim aspektima hrvatskog ulaska u NATO.
Kod nas, koliko ja znam, nisu napravljene one cost-benefit analize našeg ulaska u NATO. Do sad ova cijela diskusija o NATO je bila, da velimo, s oproštenjem, malo hendikepirana. Jako često se sve svede na fraze, a ne, što je bitno za državu, na interese i u krajnjoj liniji čvrste brojeve. Tako da ja mislim da je jako teško objektivno reći. Meni privatno se čini da NATO nosi velike koristi i za državu i za njezin obrambeni sustav. Ali mi je to teško na temelju ovih podataka koji su iz naše države izašli u javnost, jako mi je to teško argumentirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
U Srbiji se i predstojeći parlamentarni izbori označavaju presudnima, jer će u mnogome odrediti put kojim će Srbija dalje ići. To će prije svega zavisiti od toga koji blok stranaka će uspjeti dobiti veći broj glasova, odnosno da li će radikali Koštuničin, DSS i socijalisti imati većinu u odnosu na koaliciju koju je okupio predsjednik Srbije Boris Tadić. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nepoznanica da bi Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije, mogao da napravi koaliciju s radikalima, prisutna je već nekoliko posljednjih godina i to mogućnošću uglavnom su i pravdani brojni ustupci lidera Demokratske stranke Borisa Tadića Koštunici, uključujući i premijersko mesto. Za sada, dok jedino lider socijalista Ivica Dačić insistira na zajedničkoj vladi sa radikalima i DSS-om, ove stranke odbijaju da govore o postizbornim koalicijama pre izbora. Dragan Šormaz, funkcioner Demokratske stranke Srbije.
To je čak i u neku ruku i ne fair i nekorektno prema biračima u Srbiji. Jer treba imati veru u birače, upustiti ih da oni sami odluče o tome ko će koliko mandata imati u Narodnoj skupštini, a onda se može razgovarati o bilo kojoj postizbornoj koaliciji. Šta ako narod bude imao volju da jedna lista dobije 126 poslanika? Kako je onda postizbornim koalicijama uopšte možemo da govorimo?
Posmatrači se slažu da bi matematički postizborna koalicija radikala DSS i SPS-a bila moguća, jer je moguće da te tri partije imaju apsolutnu većinu mesta u budućem sastavu parlamenta. Pitanje je samo da li bi Vojislav Koštunica, nakon što je u prošlom mandatu pristao na podršku Miloševićevih socijalista manjinskoj vladi, radije nego da formira većinsku sa Tadićevim demokratama, ovoga puta otišao i znatno za korak dalje i vladu formirao sa radikalima. Novinar Nina Steva Nikšić kaže da za takvo udruživanje postoje određene političke nepoznanice.
Jedno je DSS, drugo je SPS. I u obe te partije postoje unutra velike stranačke razmirice gde te stranke treba da idu. I mi ne znamo kako će se to završiti. U krajnjoj liniji sa radikalima stvar nije sasvim jasna. Vi ste videli da su i radikali počeli da se dele. Konačno na čelu radikalne stranke nalazi se haški optuženik Vojislav Šešelj. A ja mislim da u sadašnjem rukovodstvu radikalne stranke u Beogradu ima mnogo onih koji zapravo ipak misle drugačije nego Šešelj. Dakle, nije moguće sa velikom izvesnošću prognozirati definitivan ishod tih pregovora koji će se voditi posle izbora.
Međutim, u poslednje vreme primetno je da su stavovi premijera Koštunice i njegove stranke mnogo bliži politici radikala, pa i socijalista, nego da jučerašnjem koalicionom partneru, Tadićevim demokratama. I upravo to naglašava Marko Blagojević, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Politika te tri partije je, makar ukoliko govorimo o pitanju Kosova, o tom nacionalnom pitanju, dovoljno bliska da bi mogla da bude mesto okupljanja te tri partije. Moguće je čak u jednoj situaciji da bi sama radikalna stranka sa Demokratskom strankom Srbije mogla da formira većinu, što bi moglo recimo da se dogodi ukoliko ili socijalisti, ili Liberalno demokratska partija, ili obe partije ne pređu cenzus i ne uđu u Skupštinu Republike Srbije. Preraspodela mandata bi onda mogla da doprinese tome. Dovoljno smo daleko od izbora da još uvijek ništa nije izvesno.
No ono što je izvesno već u ovom trenutku, kaže novinar Stevan Nikšić, je da Srbija neće lako dobiti vladu.
Dakle, izbori 11. maja neće doneti rasplet situacije odmah, nego će se nastaviti teško muljanje, pregovori unutar samih stranaka i među stranačkim liderima.
Tim pre ako se ima u vidu mrcvaranje kroz koje su prošle članice vladajuće koalicije dok vlada definitivno nije pala, ali i da je za njeno formiranje bilo potrebno čak 3,5 meseca pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednička kampanja u Crnoj Gori ulazi u završnicu, a istodobno su sve snažniji glasovi radnika nekoliko bjelopoljskih firmi koji su politički trenutak pokušali iskoristiti za ispunjavanje opće mišljenje sasvim opravdanih zahtjeva. Na gradskom trgu ispred općinskih vrata kampanja bivših radnika ulazi u dramatičnu završnicu. Slušate Seada Sadikovića.
Sad ili nikad, ili makar ne do narednih izbora. Njihovi zahtjevi za povezivanje staža i isplatom duga neće biti ispunjeni, vjeruju Fuad Mušović, Muradi Halilović i Novo Mimić. Oni su radnici bivše firme betonskih elemenata i pomalo panično, samo nekoliko dana pred izbore, očekuju da im se ispune data obećanja. Odgovor od vlasti čekaju na gradskom trgu.
Godina šta, 53 godine, gdje ću ja sad? 28 godina,
ta godina, gdje će, ko će da te primi više, počne da će oretam, da ne vidim ništa.
Ne, pa nema šta drugo, bo, mi ne znamo više ni gdje smo ni šta smo, pravo da ti kažem.
A evo ste na trgu svaki dan?
Evo, svaki dan dolazimo tu, onaj nam kaže, bit će ovo, onaj bit će ono, međutim od toga nema
ništa. Žena mi je na biro i ja na biro, a dijete na fakultet.
Pa šta mislite ako se u ovoj nedjelji ovo ne riješi?
Nikad mi ništa, onda više se od toga dobiti neće. Zadnja nedjelja, zadnja šansa. Ne znam, rade, kako to da ti se kaže, to su i tako navadili ti tajkuni, tako je to navađa narod i omrčen, da mu dade malo da bi izašao.
Baš pred izbor.
Baš pred taj izbor. Kako no, Safetova pjesma, obećanje, ludo radovanje, jel te?
Radnicima prve petoljetke ispred vrata Skupštine opštine ni u primisli nije do pjesme. Njima se duguje sudski dosuđen novac.
Ovaj intenzivni, započeli ste baš kad su raspisani izbori, predsjednički. To je činjenica.
Pa jedino ste prilike tada.
Hvatila je panika radnike, nadali su se da će biti nešto. Dugove da će nam ono što nasleduje dat.
Oveze se izborima, nema.
Neko da nas zloupotrebljava.
Ne.
Dobro, ali,
nemojte nas tretirati politički, mi smo ovdje svi isti. I mi uopšte ne dijelimo se ni po politici, ni po naciji, ni po čemu, mi smo isti tu svi. Pa znate li da, da smo došli ovdje od muke? Tražimo svoje, ne tražimo ničije drugo.
To nije bio kraj priče, jer iz kabineta gradonačelnika stigla je informacija.
Ako nastavimo štrajk, Tarzan je rekao da mi nemamo kud kod njega i da mu se ne obraćamo više.
Da se dogovorimo. Da li da odustajemo od štrajka ili da nastavimo kako smo se dogovorili?
Da nastavimo.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Kupovina imovine Geneksa u Beogradu, čiji vlasnik je postala kompanija Delta Miroslava Miškovića, još jednom je u prvi plan izbacila ime ovog biznismena, čija imperija je toliko razgranata da se u javnosti nerijetko govori kako posjeduje pola Srbije. Što sve posjeduje Miroslav Mišković i ko osporava privatizaciju Geneksa, nekadašnjeg giganta u evropskim okvirima? Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Prvi put, drugi put, treći i posljednji put.
Konstatujem da učesnik sa karticom broj 2 prihvatio cenu od 148.800.999 evra.
Za ovaj iznos srpski biznismen Miroslav Mišković kupio je imovinu Geneksa u Beogradu, u koju spada i nekadašnji hotel Intercontinental, i tako u imperiju svog Delta Holdinga dodao deo nekada najveće spoljno-trgovinske firme na prostoru bivše Jugoslavije. Novi vlasnik je zadovoljan kupovinom, a Dejan Racić, direktor Delta Real Estate-a, novinarima izjavio:
mi mislimo da je to neki zaista maksimum koji je bio moguć platiti za ove nekretnine.
Međutim, baš je cena okosnica osporavanja ove privatizacije. Zorica Sekulovski, predsjednica Udruženja radnika i penzionera Geneksa, tvrdi da su ranije postojale znatno povoljnije ponude.
To je sve prodato za šaku dolara. Vi znate da iz Dubaja, gospodin, čovjek je u startu nudio 10 puta više, to mi je 850 miliona evra. Sve je to lopovluk i pljačka radnika Geneksa na jedan bezobrazan način.
U Delti, kao i u nadležnim ministarstvima, kažu da je aukcija bila besprekorna i da je od tri takmaca pobedio onaj sa najboljom ponudom. Druga primjedba koja se pojavila je mišljenje antimonopolske komisije da je kompanija Delta dužna da podnese zahtjev za ispitivanje kupovine Geneksa, odnosno da traži odobrenje za koncentraciju imovine. Aleksandar Bojić, konsultant za odnose sa medijima u Delta Holdingu, za naš program je rekao da će kompanija to učiniti u predviđenom roku.
Kad smo saznali da je naša ponuda najbolja, mi se prijavljamo komisiji sa podacima šta posjedujemo. I onda će komisija, kako sama procenili, tražiti dodatne podatke ili proceniti šta ta koncentracija znači na tržištu.
U carstvo Delte, kako mediji često nazivaju Miškovićev holding, pored nekretnina spada i veliki broj preduzeća koja se bave maloprodajom, agrarnom proizvodnjom, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, distribucijom robe široke potrošnje, finansijskim i uslugama osiguranja. Najpoznatiji su maloprodajni lanci Maxi, Pekabeta, C-Market i hipermarketi Tempo, automobili Fiat, Honda, BMW, kozmetika Nivea, sportska oprema Nike, garderoba Zara i Mango u Srbiji se prodaju preko Miškovićevih firmi. Poslovni uspon Mišković je započeo u 90. godinama za vreme režima Slobodana Miloševića i mediji ga često pominju kao jednog od biznismena koji su ogroman profit ostvarili zahvaljujući bliskosti bivšem režimu, a njegova poslovna imperija danas je toliko razgranata da se u javnosti neretko govori kako posjeduje pola Srbije. O pominjanju Miškovića u tom kontekstu, ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, za naš program je rekao:
nije ipak vlasnik čitave Srbije, možda je on više vlasnik oni koji odlučuju o bitnim stvarima, zato što je, ima veliku imovinu, što onda ima prosto neki refleks kod ljudi da treba da bude onako kako možda i on misli.
Aleksandar Bojić iz Delta Holdinga kaže da negativne navode o poreklu imovine ne žele posebno da komentarišu, ali napominje da kompanija posluje po zakonu.
Kompanija poštuje zakone, radi na srpskom, ali radi na mnogim drugim tržištima, to se stalno zaboravlja. Ima određene rezultate, ti rezultati su srećom poslovni dobri i to je posao jedne kompanije. Mi bismo možda samo da kažemo voljeli da u svim tim komentarima bude malo više činjenica, podataka. Dajte podatak kada bilo koga prozovete za nešto. Nekad nam se čini da kad se priča o Delti nema dovoljno podataka, ima utisaka, čini nam se, vidjeli smo, a to nisu argumenti za ozbiljnu ekonomsko-privrednu raspravu.
Sa druge strane, Zorica Sekulović iz Udruženja radnika Geneksa smatra da je neophodno provjeriti imovinu Delte.
Neko štiti gospodina Miškovića i omogućava mu da kupi sve za šaku dolara. Ja lično smatram da u ovom društvu ima čelnika države koji sve ovo podržavaju i u toj su priči. Da nije tako, ne bi bile ove korupcije.
Ekonomista Milan Kovačević zaključuje da ne bi trebalo kod svakog novog posla govoriti o prošlosti, ali da bi sigurno trebalo istražiti sve sumnjive firme i transakcije.
Mi imamo stvarno s te strane krajnje lošu situaciju i ništa se u stvari ne radi da se kazne oni koji su na nedozvoljen način došli do imovine. Da bismo smanjili njihov broj, bilo bi neophodno da vidimo da je neko stvarno kažnjen.
Miroslav Mišković prošle godine bio je na 891. mjestu Forbesove liste najbogatijih ljudi i taj magazin njegovu imovinu procenio je na milijardu dolara. Odnedavno je vlasnik i najvećeg tržnog centra na Balkanu, Delta City-a na Novom Beogradu, koji je veličine 15 fudbalskih terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti koliko su nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini samostalne.
Vrlo je mali broj, dakle i u Republici Srpskoj Federaciji klasični nevladine organizacija, ali realno nije ni očekivati da u ovakvoj državi koja je isparcelisana, gdje god se moglo isparcelisati, da se nevladine organizacije sad ponašaju sasvim drugačije.
Može li se dogoditi da 40 tona hrane koju ruska vlada šalje srpskim građanima na Kosovu bude zaustavljena na carinskoj kontroli?
To je naglašena humanitarna pomoć, UNMIK je tu zadužen kao nadležni. Plan je tako napravljen da ne bi trebalo da bude nekih prepreka i problema.
U Prištini se pojašnjava.
O dostavi humanitarne pomoći Rusija nije zvanično obavestila administraciju Ujedinjenih nacija, ani vladu Kosova.
Uoče četvrte godišnjice od ubojstva prvog čovjeka podgoričkog dnevnika Danduška Jovanovića, apelacijski sud ukinuo oslobađajuću presudu optuženom za taj zločin. Odvjetnik obitelji ubijenog.
Novi proces je nova šansa za istinu. Od onoga što se učini u tom novom procesu zavisi koliko ćemo se približiti istini.
Donosimo i priču o životu u izbjegličkom centru u blizini Sarajeva.
Stalo nam govore da se strpimo iz mjeseca u mjesec. Rekao sam sad do marta, evo, ne znam se dokad više s ovim bezobrazlukom. Ne znam zašto ja, koji svi moji vršnjaci, ne bi mogao da ima svoj stan, svoje WC, svoju sobu.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Posljednji istupi dijela nevladinih organizacija u Republici Srpskoj, kao na primjer mitinzi protiv proglašenja nezavisnosti Kosova, nametnuli su pitanje koliko su ove organizacije pod utjecajem politike. Jedan dio javnosti smatra da su neke od njih klasični eksponenti aktualne politike, posebno u oblastima gdje vlast ne smije izreći radikalne stavove, već to čini preko nevladinog sektora, čija je spona Asocijacija nevladinih organizacija u Republici Srpskoj, u temi koju je pripremila Maja Bjelajac.
U osudi proglašenja nezavisnosti Kosova, Asocijacija nevladinih organizacija iz Republike Srpske Spona bila je vrlo glasna, dok je istovremeno osudila proteste ratnih vojnih invalida za poboljšanje njihovog statusa. Zbog toga su sve prisutniji stavovi da jedan broj nevladinih organizacija uopšte ne štite prava onih koje deklarativno zastupaju. Predsjednik Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske, Goran Kostić.
Ona je se faktički stavila na stranu vlade Republike Srpske i ja odgovorno tvrdim da to više nije nevladna organizacija, da je to više vladina organizacija. I mislim da je to samo produžena ruka vlastima Republike Srpske da lakše manipuliše sa ovom populacijom koju on navodno predstavljaju.
Vladajućim strukturama u Bosni i Hercegovini ne odgovara samostalan nevladin sektor, već nastoje određene organizacije staviti pod svoju kontrolu, kaže direktor Centra za humanu politiku Momir Dejanović i dodaje da je takav slučaj sa Sponom i onim organizacijama koje se finansiraju iz budžeta.
Moj utisak da oni često zapostavljaju interese onih čije bi interese trebali da zastupaju. I često su možda instrument vlasti i koriste ih da kažu ono što neko iz vlasti ne smije reći ili što vlasti određen trenutcima odgovara.
Predsjednik Spone Branislav Dukić ne vidi ništa loše u tome da nevladine organizacije zastupaju interes vlasti.
Pa vidite, sve ono što treba da se ostvari, znači da bi se izvršila i pomoć, sve ono što treba da se radi, naravno mora ići uz pomoć onu koju je nama potrebna preko vlade i ostali. Ja ne vidim da šta je tu negativno.
Na pitanje ima li mjesta optužbama da se spona suviše miješa u dnevnu politiku, kao što su na primjer protesti protiv proglašenja nezavisnosti Kosova, Dukić kaže.
Pa čekajte, šta smo mi? Jesmo mi građani Republike Srpske ili su samo vlasti Republike Srpske te koje treba da misle? Valjda smo mi građani koji biramo te koji će voditi vlast Republike Srpske i naravno da mi moramo biti u žiži svega toga, pa i pitanje Kosova međunarodnog prava. Prije svega mi smo građani Republike Srpske i ne možemo to posmatrati njemu i kazati treba da vlada, šta vlada može da radi.
Dukić ističe da je spona razgovarala sa svim vladama bez obzira koja je politička opcija bila na vlasti. Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini nipošto nije imun na uticaj vlasti, kaže predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje Sinan Alić, navodeći kao najočitije primjere entitetske sindikate.
Svi sviraju na zuru koju kupi Branković ili Milorad Dodik. Dakle, one su produžena ruka nekakvih nacionalnih matrica iz 92. Vrlo je mali broj, dakle, i u Republici Srpskoj Federaciji klasični nevladne organizacija koje principijelno štite programe svoje, ali realno nije ni očekivati da u ovakvoj državi koja je isparcelisana, gdje god se moglo isparcelisati, da se nevladine organizacije sad ponašaju sasvim drugačije.
Nevladine organizacije su vrlo često produžena ruka vlasti ili su indirektno formirane od strane vladinih institucija ili političkih partija, kaže izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović, i pojašnjava neke od njihovih ciljeva.
Da pokušaju zapravo iznijeti neke vladine stavove kao neku vrstu probnog balona da bi se propratila reakcija društva u cjelini ili opet kažem međunarodne zajednice.
Stavovi ovih nevladinih organizacija često se prezentiraju kao tobožnji izraz želja građana. Todorović zbog toga napominje da je problem u tome što se te organizacije često finansiraju iz budžeta, odnosno novcem poreskih obveznika koji takve stavove uglavnom ne podržavaju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Beogradski aerodrom stigla je prva ruska isporuka od 40 tona hrane koju ruska vlada šalje srpskom narodu na Kosovu. Ukupna ruska pomoć koja je planirana u još tri kontingenta je 140 tona i vrijedna je 1.700.000 dolara. Na Beogradskom aerodromu bio je i Radovan Borović.
Nešto pre 10 časova avionom Iljušin 76 na Beogradski aerodrom stigla je prva ruska pošiljka koja se sastoji od 40 tona namirnica, a koje je obezbedilo Rusko ministarstvo za vanredne situacije.
Šta je unutra?
Namirnice. To je za...
Ovo je pravi sam prvi
isporuk. Sačekavši rusku delegaciju, ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardić je rekao da je ovo veliki dan za Srbiju i Srbe na Kosovu.
Stigla je hrana, potom 4. aprila, 8. aprila i 10. aprila će doći druge pošiljke, doći će još nešto hrane, a većina materijala koji bude stigao kasnije, dakle u tri sljedeća dolaska, jesu medicinski materijal, medicinska oprema, lekovi i higijenski materijal.
Grupa od 30 novinara i snimatelja imala je nakratko priliku da na aerodromskoj pisti snimi unutrašnjost aviona.
Ali neko bio 99. kad su dovozili?
A ne znam, ali bio onaj veći. Bio onaj Antonov, onaj ogroman gdje izlazi ono, vojni onaj veliki. Pa nije mali, ali ono je što je ono, prima ne znam koliko kamiona.
Posle susreta sa ruskom delegacijom, ministar Samardić je rekao da pošiljka koja je danas stigla iz Rusije znači mnogo u materijalnom i moralnom smislu.
Još jednom najdublja zahvalnost ruskom narodu, državi, ministarstvu za vanredne situacije za ovu izuzetnu pošiljku koja nam znači veoma mnogo, koja znači ljudima da opstanu, ali koja znači i veliki podstrek za to da što više istraju, da opstanu na svojoj državi Srbiji, na Kosovu i Metohiji uz pomoć prijatelja iz sveta, a pre svega Rusije.
Otpravnik poslova Ruske ambasade u Beogradu Aleksej Sokolov kaže da je ovo prva etapa pomoći Rusije srpskom stanovništvu na Kosovu.
I budet sadejstvovati naseljenju srpskih anklavah u Kosovu
весьма сложной ситуации, в которой они.
Искренне се надамо да ће ова помоћ помагати становништво српских енклава на Косову у тој компликованој ситуацији у којој се они тамо налазе.
Помоћ ће кренути одмах пошто прође царинску процедуру и у року од дан-два биће дистрибуирана српским породицама на Косову и Метохији, каже Слободан Самарџић.
Што се тиче дистрибуције, она ће бити обављена одмах. Znači, postoji jedna mala procedura koja će se obaviti ovde na carini, ali praktično dan, dva je potreban da se pomoć distribuira baš na Kosovo i Metohiji. UNMIK je zadužen za humanitarnu pomoć na Kosovo i Metohiji i smatramo da tu neće biti nikakvih problema da pomoć stigne baš onima kojima je namenjena. Imamo u vidu to da je najveći broj ovih porodica koje su tačno navedene kao primosi ove pomoći, živi južno od Ibra, ali tim pre je potrebno da njima pomoć bude efikasno i brzo dostavljena. To je naglašena humanitarna pomoć. UNMIK je tu zadužen kao nadležni. Plan je tako napravljen da ne bi trebalo da bude nekih prepreka i problema.
Ukupna ruska pomoć je 140 tona i vredna je 1,7 miliona dolara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Administracija UN-a je objavila da za dostavu ruske humanitarne pomoći srpskom stanovništvu u enklavama na Kosovu nije potrebna posebna dozvola, već samo poštovanje carinskih procedura. Ali iako su carinski propisi za prolaz humanitarne pomoći vrlo jednostavni, pitanje je kako će se carinjenje obaviti na sjeveru gdje nema carinskih punktova, pošto su ih Srbi sami nedavno spalili. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pošiljka humanitarne pomoći iz Rusije namenjena srpskim enklavama može da uđe na Kosovo, ali se prethodno mora ispoštovati carinska procedura. Stav je UNMIK-a. O dostavi humanitarne pomoći Rusija nije zvanično obavestila administraciju Ujedinjenih nacija, ani vladu Kosova. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko izjavio je da strana koja dostavlja humanitarnu pomoć nekome na Kosovu ne mora da traži dozvolu, već treba da ispoštuje carinske propise. Nema potrebe da se traži dozvola, ali je potrebno da se ispoštuju carinska pravila. Pomoć dolazi svakoga dana i ako se sve procedure ispoštuju, ona može da uđe na Kosovo, kaže Ivanko. Ivanko je izrazio uverenje da će sve procedure biti ispoštovane i da će carina dozvoliti prolaz humanitarnog kontingenta. Portparolka UNMIK-ovog odseka zaduženog za ekonomiju Mehtil Heneke kaže da ako se određeni formulari ne popune, stvorit će se problemi. Donatori prvo treba da se prijave kako bi overili svoje donacije. To je jednostavna procedura i prijava se šalje faksom carini. Kontingent ruske pomoći još se nije prijavio, kaže Heneke. Kako je rečeno u Beogradu, pomoć u vidu namirnica dobit će 8300 porodica u srpskim enklavama i severnom delu Kosova. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući izjavio je da je svaka donacija dobrodošla. On je izrazio uverenje da će odgovorni organi UNMIK, KFOR i carine sprovesti svoju nadležnost i izvršiti kontrolu ulaska proizvoda na Kosovo. Vlada Kosova je čula za donaciju koja dolazi iz Rusije. Mi pozdravljamo svaku pomoć za Kosovo, ali ove donacije treba da kontrolišu i da njima upravljaju centralne institucije Kosova i nadležni organi, rekao je Kući. Na Kosovu se očekuje da kontingent ruske pomoći uđe preko graničnih prelaza na severu. Međutim, na tim graničnim prelazima nema carinske kontrole. Posle proglašenja nezavisnosti u tom području spaljeni su carinski punktovi i sada kontrolu obavljaju samo UNMIK, policija i KFOR. U tom slučaju, prema rečima portparola kosovske carine Adriatika Staviljecija, obavlja se samo bezbednosna kontrola. Posle proglašenja nezavisnosti dva granična punkta su spaljena i za sada ne funkcionišu. Tamo se nalaze KFOR i UNMIK policija, tako da se sva roba kontroliše samo iz bezbednosnog aspekta, a komercijalna se upućuje na carinski terminal u južnom delu Mitrovice, kaže Staviljeci. Inače, zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući je kazao kako vlada Kosova ne bi želela da neka donacija ima političku pozadinu, te da je najbolje da pomoć služi svim građanima, bez obzira na etničku pripadnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti kako je moguće da u neposrednoj okolici Sarajeva još postoje kolektivni izbjeglički centri, i to gotovo 13 godina poslije rata. Potraga za hrvatskim generalom osumnjičenim za četverostruko ubojstvo sve se više pretvara u cirkus. No najprije jedna crnogorska tema. Uoči četvrte godišnjice od ubojstva prvog čovjeka podgoričkog dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, apelacioni sud ukinuo je oslobađajuću presudu koju je viši sud ranije izrekao jedinom optuženom za taj zločin Damiru Mandiću i predmet vratio na ponovno suđenje. Zastupnici obitelji Jovanović očekivali su takvu odluku, dok advokati Mandića prosvjeduju što još nisu dobili odluku, već su, kako kažu, od medija prije nekoliko dana saznali kakva će ona zapravo biti. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Apelacioni sud je jutros nakon višemjesečnog vijećanja Višem sudu u Podgorici dostavio odluku kojom ukida oslobađajuću presudu koju je sudsko vijeće na čelu sa sudijom Radovanom Mandićem ranije izreklo jedinom optuženom za ubistvo Duška Jovanovića Damiru Mandiću. Taj predmet vraćen je na suđenje prvostepenom sudu pred potpuno izmijenjenim vijećem. Ova odluka je donesena po žalbi crnogorskog tužilaštva koje je oštro kritikovalo odluku Višeg suda da Damira Mandića oslobodi uslijed nedostatka dokaza, navodeći da se radi o jednoj od, citiram, najutemeljenijih optužnica. Apelacioni sud pak u odluci kojom ukida oslobađajuću presudu Damiru Mandiću navodi da prvostepeni sud, citiram, nije obavio detaljnu i savjesnu analizu izvedenih dokaza. U toj odluci nalaže se da se u ponovnom postupku izvedu već izvedeni dokazi, da se zatraži dopuna nalaza forenzičara iz Wiesbadena i da se otklone svi nedostaci na koje je ukazano ovom odlukom. Reagujući na odluku, zastupnik porodice ubijenog direktora Dana Duška Jovanovića, advokat Petar Kankaraš, rekao je za Antenu M da su očekivali da će apelacioni sud ukinuti oslobađajuću presudu Mandiću jer nije utvrđena istina u ovom procesu.
Novi proces je nova šansa za istinu. Od onoga što se učini u tom novom procesu zavisi koliko ćemo se približiti istini. Nadam se da smo dosta naučili iz ovoga dosadašnjeg procesa.
Mandićevi advokati protestuju što odluku još nisu dobili, navodeći da su od novinara još prije nekoliko dana saznali kakva će biti. Advokat Željko Jočić.
Sve dok sudovi funkcionišu na način kako funkcionišu, ja mislim da nekog napretka u smislu i zakonitog postupanja prije svega apsolutno neće biti ovaj pravosuđ. A podijeliti odluke novinarima prije nego što ih dobiju branioci i tako dalje, ne znam na što to liči.
Sa druge strane, brat ubijenog urednika Dana, Miodrag Jovanović, rekao je da se porodica nada da će ovo biti prvi korak ka konačnom razrješenju.
Mi se nadamo da će ovo biti samo prvi korak ka konačnom razrješenju, kojim treba da bude jasno ne samo ko je ubio, ko je učestvovao u toj nesočkoj realizaciji, nego da se i otkrije onaj koji je naredio da se on ubije.
Jovanović je napomenuo da je porodica pokušala sama da dođe do nekih dokaza, podsjećajući na izjavu premijera Mila Đukanovića par dana nakon ubistva Jovanovića, citiram, da ga je likvidirao onaj koji je imao najviše interesa, završen citat.
Već od toga dana, tadašnji i sadašnji režim zna sve detalje njegovog ubistva. Mi se i dalje nadamo da će doći dan kada će i pod ovim režimom se tačno reći ko je i zašto ubio Duška Jovanovića.
Podsjetimo, Duško Jovanović ubijen je 27. maja 2004. godine na pragu svoje redakcije. Za taj zločin optužen je jedino Damir Mandić, iako su policijski zvaničnici za saizvršioce javno prozivali i Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića, protiv kojih nikada nijesu podignute ni krivične prijave. Taj zločin je politički uzdrmao Crnu Goru i bio povod za seriju mitinga opozicije koja je optuživala vlast da stoji iza ovog ubistva, jer je Duško Jovanović bio urednik opozicione novine koja je oštro kritikovala vladajuće strukture. Jovanović je važio za osobu koja je puno znala jer je početkom 90-ih bio dio državnog aparata kao direktor poreske uprave da bi se nakon rascijepa u Jedinstvenoj demokratskoj partiji socijalista svrstao uz Momira Bulatovića. Crnogorski državni vrh je od početka negirao bilo kakvu vezu sa ovim ubistvom, navodeći da zbog tog zločina trpe isključivo političku štetu. Iako u tužilaštvu ne taje da je ubistvo počinilo više osoba, na optuženičku klupu nije izveden niko osim Damira Mandića. Motivi i mogući nalogodavci ubistva nikada nisu otkriveni. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj više od 3000 policajaca već sedmi dan traga za osumnjičenim ubojicom Ivanom Koradom, umirovljenim generalom Hrvatske vojske, za kojim je konačno u utorak i službeno raspisana tjeralica zbog ubojstva četvoro ljudi, uključujući i 16-godišnjeg dječaka. Zašto se toliko dugo čekalo sa podizanjem kaznene prijave? Kako je moguće da brojne policijske snage ne mogu doći do nekadašnjeg ratnika ili možda to uopće i ne žele? Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Tri teška ubojstva, jedno ubojstvo, jedan pokušaj teškog ubojstva i jedna otmica. Zastrašujuća je lista zločina koji su se dogodili prošli tjedan u varaždinskom kraju, započeta svađom u Vinogradskoj kleti, zašto se od samog početka veže ime umirovljenog hrvatskog generala Ivana Koradea. No policiji je trebalo čak 6 dana da i službeno podigne kaznenu prijavu, iako za njim po cijelom Zagorju traga od samog početka. Ministar policije u bivšoj Račanovoj vladi Šime Lučin.
Jedna čudna situacija, dakle policija traga za čovjekom i svi znamo za kim traga, a de facto ne znamo zašto traga, jel? Istovremeno se ne traga za nikim drugim, jel? Očito su se tražili nekakve čvrste indicije, odnosno da ne kažem dokazi u onom smislu da je nefula, pa je vjerojatno to razlog. Ne bih želio pretpostaviti da je razlog zbog toga što je riječ o poznatom čovjeku, da tako kažem, pod navodne znakove, ali onda bi pred zakonom svi trebali biti isti.
Novinar Jutarnjeg lista Duško Miljuš, koji godinama prati rad policije i sudstva.
Početno tu nije samo u cijelom slučaju stvar samo kriminalistička procjena, nego vjerojatno i nekih političkih odluka, obzirom da general Korade nije, ajmo reći, nema vjerojatno status svih ostalih građana, što se vidjelo i prema nekim ranijim incidentima. Dijelom što se respektirala njegova uloga u ratu, dijelom iz straha da bi ga sustav zaštitio.
Prije rata monter centralnog grijanja, početkom rata dragovoljac u specijalnoj policiji, Korade brzo napreduje, ranjavan, ostaje bez jedne ruke, a u Hrvatskoj će povijesti biti zapisan kao zapovjednik Hrvatske vojske koji je sa svojom brigadom Pume prvi ušao u oslobođeni Knin i podigao hrvatsku zastavu na Kninskoj tvrđavi. No uz ratno-herojske dane hrvatska javnost Koradea pamti i po njegovom nasilništvu, brojnim ekscesima i tučama u ugostiteljskim objektima, nekažnjenim prometnim nesrećama, puštanju pasa na policajce, čovjek od kojega i ovog trenutka strepi cijeli zagorsko-varaždinski kraj, a čija je nedjela hrvatski pravni sustav sve dosad blago ili nikako kažnjavao. Psihologinja Mirjana Krizmanić.
Mi poistovjećujemo generala s Domovinskim ratom. On je tamo mogao biti hrabar, možda se on i borio kako treba. I šta to znači? Sad je ubojica. Sad je doslovno ubojica i za toga treba kazniti. Kao što treba kazniti one koji su krali, pljačkali, varali, ali nitko se ovdje ne kažnjava. Indikativno mi je što je ova žena koju je oteo rekla, ja nisam odmah prijavila jer ja znam ako ga ju uhvate bit će pušten pa ću ja nastradat.
Zbog mjera sigurnosti Koradeovo selo Velika Veternička potpuno je ispražnjeno. Sumnja se da na svom imanju ima sklonište. Kuća mu je jutros ponovno pretresena i policija prema procjeni visokog policijskog dužnosnika 90. Joška Morića zasad dobro obavlja posao. Taktizira, pa možda čak, kaže Morić, i taktički blefira.
Za sada policija to radi relativno dobro, ostavlja dojam da sve ima pod svojom kontrolom. Međutim, nastavak trajanja potrage bi mogao vrlo brzo, za koji dan, već doći na sam rub. I iz situacije u kojoj policija sada ima simpatije javnosti, mogli bi za koji dan doći u obrnutu situaciju, a to je da simpatije počinju se prelijevati na Koradevu stranu. U tom slučaju će se kontekst za policiju promijeniti i postaće joj teže raditi. Rast će pritisci s raznih strana da se pokuša to čim prije riješiti.
Kontinuirano za Koradeom traga 400 policajaca, ukupno u Krapinsko-Zagorskoj i Varaždinskoj županiji njih čak 3600. Mediji su izračunali da ta najopsežnija policijska operacija od osnutka Hrvatske do danas dnevno državu stoji 300.000 kuna. Zbrka, strka i strah, zbog kojih, kaže Šime Lučin, potraga i nije laka.
Očito je strah toliko jak na tom prostoru što je sasvim razumljivo i vjerojatno policija ne raspolaže s nekim potrebnim informacijama, nego vjerojatno ono mora češati. Se kaže metar po metar, jel?
Doktorica Krizmanić.
Oni su opravdano u smrtnom strahu. S druge strane, ja sam sigurna da ovakva potjera uopće ne bi bila da ne dolazi Bush. Sve bi se to pustilo, pa kad ga ulovimo, ulovimo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari.
program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine i njegovoj najužoj okolici postoje tri kolektivna izbjeglička centra. Ova najočitija bruka bosansko-hercegovačkih vlasti događa se na očigled brojnih političara koji po svoju visoku plaću i druge prinadležnosti najčešće prolaze putem pored ovih zgrada nedostojnih za život čovjeka, ali najčešće ne obraćaju pažnju, da li iz neznanja ili arogancije. Slušate Selmo Boračić.
Daniel Kenjić već 7 godina živi sa majkom u sobici bivše kasarne u istočnom Sarajevu. Završio je srednju ugostiteljsku školu, ali još uvijek nigdje ne radi.
Stalo nam govore da se strpimo iz mjeseca u mjesec. Rekao sam sad do Marta, evo, Mart je skoro i prošao. Ne znam se dokad više s ovim bezobrazlukom. Ne znam zašto ja, koji svi moji vršnjaci, ne bi mogao da ima svoj stan, svoje WC, svoju sobu, da ima bar neku svoju slobodu reći, a ne ovdje, ja moram izaći, ili mama mora izaći da bi se prespukli, ili ja, ili ona, ili da bi se neko od nas dvoje okupao u sobi jednoj, pa ne znam, mislim, šta reći više na to.
Uslovi u kojima žive u kolektivnom centru su katastrofalni, ističe Danielova majka Jela Kenjić.
Nemamo kupatila gdje se kupamo, uslovi su nikakvi. Tako da mi, maltene, ja se izvinjam što moram ovako da kažem, da se mi kupamo gdje boravimo.
U ovom centru smješteno je 14 porodica koje su prije rata živjele u iznajmljenim stanovima te nisu imale lične imovine. Jedna od njih je i Dragica Mitrović, kojoj ni nakon moždanog udara nije obezbjeđen bolji smještaj.
Nisam imala gdje, plata je bila mala, djeca bila uškolovala se i onda nisam imala, uslovi su bili takve da nisam mogla nigdje drugo nego ovdje i oni su mi izašli u susret. Dali su mi ovdje i ovdje sam dobila moždani udar.
Na domak Sarajeva u naselju Hrasnica nalazi se kolektivni centar u kojem jednu prostoriju već 5 godina dijeli Dika Sofović iz Višegrada i Zelka Šabanović iz Žepe.
Pa eto, fino je nakon, ono, fino, ali oduljilo se. Ono je nije loše. Tu imamo struju, imamo grijanje. Imamo vodu, imamo pranje mašine, imamo, sve imamo, eto, sve imamo što tiče to. I eto tako. A što tiče nabavka na boljaj, snalazi se što imaš i djedi što nemaš. Doduše i dobivamo češće, bar na toku bajrama dobivamo pakete, dobivamo kurbana, dobijemo tu, mora nam biti po godinu dana da trošimo.
Mi se slažemo fino, mislim, nismo se svađali, valat. Ja nekad zamislim da je moja majka, pa ono da sa njom prije. Ono nezgodno je tjeskoba. I eto, Boga mi nekad ovako i vijece ova, ono, i šta ja znam, začepe se. Eto, ono, znaš, neka i priljavština najđe, ali eto, nekako se to sve, eto, prebrodilo, eto, preživjelo.
Širom Bosne i Hercegovine danas u kolektivnim centrima i u čovjeka nedostojnim uslovima živi oko 7000 izbjeglih i raseljenih osoba, govori predsjednica Saveza udruženja izbjeglih i raseljenih BiH Mirhunisa Zukić.
Svakako da je sramota društva. Prosto mi kad vršimo analize i drugih međunarodnih organizacija koje koriste novac za rješavanje kolektivnih centara, mislim da bi bilo racionalnije da se sad taj novac nađe na jednom mjestu i da se konačno ovo ruglo u Bosni i Hercegovini riješi.
I dok jedni životare dijelići istu prostoriju s potpunim neznancima, s kojima ih je povezao isti tužni usud, na sramotu zemlje, s druge strane oni na čiju su brigu povjereni, lagodno uživaju na zadnjim sjedištima preskupih limuzina, uz vozače, tople i ukusne obroke, te mekane fotelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.